Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Omad o'tar, baxt o'tar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan. Sening yurishlaring, sening kulishlaring. Sahifamizga shoir Omonmatjon she'riga bastalangan Umr o'tar qo'shig'i mavzu bo'ldi.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar.
Qo'shiq ijrochisi O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov Umr o'tar qo'shig'ining yaralish tarixidan gapiradi.
Endi buni Xorazmda bir og'animiz o'g'liga sunnat to'y qilgan paytda shu to'yda Otajon Xudoy shukr bilan bizlar o'sha to'yning egasi bilan o'rtoq bo'lganimizdan keyin shu xizmatda shu yerda bo'lib turdik. Shundan keyin Otajon Xudoy shukr bir cho'zib og'anga shu Omonmatjonning she'rini aytib qoldi. Eshitdi, og'alarimiz, do'stlarimiz birga o'tirdik. Yaxshi so'zi zo'r ekan u, lekin kuyi to'g'ri kelmabdi, bir aniq kuyi bo'lmabdi degandan keyin menga juda turtki bo'ldi bu. Buni eshitib, so'zlarini eshitib tinglab o'tirdimda.
Qaysi yili bu?
81-yil. 81-yilda. Undan keyin kelib, Xorazmdan kelib Toshkentga Omonmatjonning oldiga bordim. Men aytdim, shunaqa bir she'ringiz bor ekan, otajon aytib qoldi, eshitib qoldim desam, shu so'zni menga bering, menda bir tayyor kuy bor. Desam, mayli, birato'la siz bilan tanishganimiz bo'lsin deb Omonmatjon kitobini sovg'a qildi menga. Shu kitobini olib, keyin kelib o'sha kitobdan shu she'rni topib olib, o'zimni ichimda shunday bir kuy yuradi, oldindan ham so'z tanlab yuradim. Shu to'g'ri kelib qoldi. Keyin 81-yildan 82-yilga o'tar kechasi, yangi yil kechasi shuni televizorga aytib yubordik. Shuni bir hammaga, hammaga odamlar yoqib ketdi bu ashular.
Qo'shiq bo'lib el og'ziga tushgan Umr o'tar she'rining muallifi, taniqli shoir Omonmatjonga ham quloq tutamiz.
Birinchi marta uni Otajon Xudoy shukrib aytgan, keyin Ortiq Otajonov aytdi, keyin boshqalar aytishdi. Hammasi ko'ngliga tushgan ekan, bunga rahmat, Otajonga rahmat. Bir ichidan bir iliq gap ko'ngliga tuygan ekan, har artist, har aktyor o'zini yuragi bor-ku, el yurtga yoqqan bo'lsa bo'ldi-da.
O'zingizga yoqdimi?
Albatta, hammasiniki yoqadi. Hamma uni G'ulomjonlar ham aytgan, boshqalar ham aytgan. Otalariga rahmat. E'tibor qilib, she'rlarimizni o'qibdi, olibdi, qo'shiqqa tushiribdi, rahmat katta.
O'sha kitobni she'r shaklida o'qidim men, bu she'rni, Umr o'tarni. Bunda boshqacha ta'sir qilgan menga va qo'shiq boshqacha.
She'r ko'p ma'noli bo'lishi kerak. Aytayapman, har bir yurak o'ziga yoqqan bir tribuna olib olsa, yaxshilikka bo'lsa, har kim ko'ngilni aytsa, har adib o'zicha mavzu qidirganday, har hofiza o'zicha tekst matn tanlaydi. Uning uchun hammasiga rahmat aytganlarga minnatdorman.
Ya'ni so'zlar aynan buzmasa talaffuz qilyaptimi?
Yo'q, unaqa yo'q. Bitta yarimtasini o'zgartirsa birovlar so'raydi, qaraydi. Bunaqa voqealar bo'lmaydi bizda. So'rab kitoblarda chiqqan narsalarni ular aytishadi.
Mana Otajon aka bilan do'st edingiz, Xudo rahmat qilsin. Ortiq aka bilan ham munosabatlaringiz bormi? Ya'ni maslahatlashasizlarmi she'r qo'shiq bo'lganda?
Albatta, uni ham ijodini men yaxshi ko'raman. Xorazmni buyuk hofizlari hammalari. Sog' bo'lishsin, ijodlariga yana ham odamlar e'tibori kirsin, qolsin, qalblarda yashasin, shunday bo'lar ekan, Xudo xolasa.
Endi nima uchun shuncha yaxshi she'rlar yoziladi-yu, bittasi ashula bo'ladi?
Qo'shiqqa mos matn bo'lishi kerak-da, qo'shiqqa mos o'zi o'ylab chiqadi, dildan. Shu keladi o'zi o'yi, chunki xalqimizni boyda juda meros, xalq og'zaki ijodini varaqlasangiz, bir dunyo olamni kashf qilaverasizlar. Super.
She'rda xonlar o'tar, taxt o'tar degan satrlar bor. She'r e'lon qilingan 1979-yildan beri qancha hukmdorlar bu zaminni tepkilashdi. qo'shiq yozilganda Leonid Brejnev, Sharof Rashidov kabi rahbarlar bor edi. Keyin ular ham rahmatli bo'ldi. Ulardan keyin iqtidorga kelgan Chernenko, Andropov kabi hukmdorlar ham dorul bahoga ketishdi. Qo'shiqning bu satrlari bugungi xonlar ham bir ro'yo kabi o'tib ketishiga ishora qilmayaptimi deb so'raymiz Omonmatjondan.
Zamondagi biron narsaga shubha menda yo'q. Bu falsafiy gapda. Endi bu umuman hamma ulug' adiblarimiz buyoq hamma voqealar haqida falsafani turli tizimlar haqida juda ko'p fikrlar aytilgan. Bor kirish bor, hayot o'zgaradi, hayot o'zgaradi, insonlar o'zgaradi, bolalar katta bo'ladi, kattalar yana katta bo'ladi. Shuning uchun
bahorda bog'na go'zal, bu yoshlik chog'na go'zal. Bu she'ringiz sevgan qizingizga atalgan shekilli. Har holda satrlar ostida armonlaringiz ko'milganday tasavvur qolyapti deb savol beramiz shoirga.
Endi sevgi bu tushuncha bilasiz, mazmuni juda ulug', juda ulug', mazmuni juda ko'p, rang-barang. Shuning uchun ulug' muhabbat, ulug' odamlar biz chunki hayotimizdan mana
yaxshi yoshligingizda sho'x bo'lgan deyishadida sizni endi aytamanda.
Endi har narsa bo'lishi mumkin, biz odam farzandi.
Omonmatjon o'z she'rini ozodlik tinglovchilar uchun yod o'qidi.
Umr o'tar vaqt o'tar, xonlar o'tar taxt o'tar, omad o'tar baxt o'tar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening yurishlaring, sening kelishlaring.
Umr o'tadi, vaqt o'tadi, ammo yoshlikdagi farog'at damlari hech unutilmaydi. Atlas ko'ylakning shitirlashi, atirgullar ifori, osmondagi zaha yegan yarim tagina oy.
Lekin hech qachon chiqmas yodimdan sekin so'zlashlaring, pinhon izlashlaring, pinhon izlashlaring.
Mani mingdan ziyod asrlar bor, lekin shu ko'pchilikni yuragiga joylashib qolgan ashullar shu bo'ldi. Shu o'z davrida juda yoqib ketdi shu paytda, shu yangi yil kechasiga juda mos kelib qoldi. Mana o'sha paytdagi O'zbekiston televideniyasining rahbari Uboy Burxonov degan bir ajoyib inson, o'zi eshitib ko'rib, boshqalar juda og'ir ekan, yangi yil kechasiga to'g'ri kelmaydi bu ashullar deb turgan paytlarida badiiy kengash a'zolari Uboyga kelib, shuni eshitib ko'rib, aynan shu kechaga shu ashullar to'g'ri keladi, shuni beraylik, xalqimiz dam olib o'tirayotgan payti bo'ladi, shu dam olayotgan paytda haqiqatdan ham dam oladigan ashula ekan deb o'tkazib yuborishdi. Ashula yaxshi bo'lsa u yurt tanlamaydi. San'at bu chegarasiz narsa, san'at bu tilsiz narsa. Bir xil tilda bu san'at, dunyoviy tilda bu. Buni ma'lum tili yo'q, ma'lum notasi yo'q. Ashulachilik bu san'at butun dunyoda bir xil notaga ega bo'lgan narsa. Agar yoqsa, kuyi, ovozi yoqsa, boshqa millat vakillari ham eshitaveradi, keyin o'shani ma'nosini so'rab surishtirib tushunib olishaveradi.
Mana shu qo'shiqni aytyapsiz, umr o'tar qo'shig'ini. Ko'zingizni oldidan nimalar o'tadi mana?
Men sahnaga chiqsam, mana 81 yildan buyon shular aytib kelinayotgan bo'lsa, mana 27 yil bo'libdi. 27 yilda mana meni muxlislarim zalda o'tiradi yoki to'yda bazimda o'tirishadi. Shu ashulani so'raganda shularning yosh paytlari, o'zimning ham yosh paytim ko'zim oldidan chiqib ketadi. Men bitta xonadonda 5-6 to'yda ularning o'g'li uylanishi, nevarasining to'yigacha qatnashganman. Yoki bitta zalda 5-6 martalabdan konsert qo'yganman. O'sha iloqni, o'sha rayonni, tumanning odamlari kelib, zalda o'tirgan paytda menda to'lqinlar boshlanaman. Yuragim ezilib, ko'zlarimga yosh to'lib ketadi. Chunki hali ham shu ashulani so'raydilar. Mana umri o'tib 50-60 yoshga kirganlar ham kelib, hurmat qilib eshitib o'tirishadi. Shu biz tenglar hammasi odam xursand bo'lib ketasan, shuncha yildan buyon ashulangni eshitib hurmat qilsalar, rahmat baraka toping desalar, shu ashulani men necha xil marta o'zgartiraman, kunlarni kuchim yetgan paytda boshqa bir narsalarga qo'shib yuborib aytaman, to'kinlanib ketaman, chunki men ijodkorman, ijodkor ham ijrochiman, o'zimning mas'ulimni o'zim mas'uliyatimni o'zim yetkazib beraman xalqqa. O'shaning uchun ham menga xalq turtki bo'ladi, ko'z ko'zga tushadi, mehr ko'zda deydi. Shu hayotni o'sib borishi, hayotni o'tib borishi hammasi jadalanadi. Biz bu yerda aytolmayam qolaman, yuragim to'qilanib bo'shashib ketadi.
Hofiz Ortiq Otajonov ozodlik tinglovchilariga bu qo'shiqni armug'on qiladi.
Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar. Omad o'tar, baxt o'tar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan seni kulishlaring, seni yurishlaring, seni yurishlaring. Oh,
do'stlar ko'pdir vafoli. Hayat şundan safa oli, lekin hiç kaçan çıkmaz yoldumdan. Sekin sözleşlerim, pinhan izleşlerim, pinhan izleşlerim. Lekin hiç kaçan çıkmaz yodimdan. Sekin sözleşlerim, pinhan izleşlerim, pinhan izleşlerim.
Senin yürüyüşlerin,